Έχουμε ολοκληρώσει το κεφάλαιο ΚΑΠΑ από τις πράξεις των Αποστόλων και ουσιαστικά βρισκόμαστε στο τρίτο ταξίδι του Παύλου, το Αποστολικό, το οποίο ξεκίνησε ουσιαστικά από την Έφεσο, που ανάλωσε αρκετό χρόνο εκεί και μετά πήγε Μακεδονία, Αχαΐα και επέστρεψε πίσω και θέλοντας να βρεθεί στα Ιεροσόλυμα την ημέρα της Πεντηκοστής, πήγε στη Μίλητο και κάλεσε τους πρεσβυτέρους εκεί από την περιοχή της Εφέσου για να τους δώσει οδηγίες. Είδαμε τις οδηγίες που τους έδωσε στο προηγούμενο μάθημα και έχουμε ξεκινήσει τώρα από το προηγούμενο μάθημα να δούμε μερικά εδάφια που αναφέρεται σε αυτούς που εργάζονται το έργο του Θεού, πώς εργάζονται το έργο, τι χαρακτηριστικά έχουν, το έχουμε δει στα προηγούμενα μαθήματα, οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά και τα κριτήρια για να μπορέσουν να εργαστούν με αυτόν τον τρόπο στο έργο του Κυρίου. Και θα συνεχίσουμε τώρα να βλέπουμε και άλλα σημεία μέσα από το Λόγο του Θεού που αναφέρεται ο Λόγος στο πώς πρέπει να είναι οι προϊστάμενοι, οι πρεσβύτεροι, οι επίσκοποι, οι διάκονοι και γενικά αυτοί που εργάζονται μέσα στο έργο του Κυρίου, γιατί αυτό χρειάζεται και για αυτούς που θα εργαστούν, αλλά και για το λαό. Γιατί ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας άβουλος όχλος. Η Εκκλησία είναι το σύνολο των ενεργών πιστών, οι οποίοι ενεργοί πιστοί δεν κάθονται και ό,τι τους σερβίρουν το δέχονται, αλλά έχουν μαθητεύσει το λόγο, ξέρουν ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου και μπορούν να παρεμβαίνουν ώστε να μην ξεκλίνει η Εκκλησία και πάει σε άλλες κατευθύνσεις. Και είχαμε δει, αν θυμάστε όσοι ήσασταν στη συναιστίαση που είχαμε, που ο Δαβίδ συμβουλεύθηκε όλο το λαό για να αποφασίσει να μετακινήσει την Κιβωτό. Ο λαός όμως, ο οποίος δεν είχε μαθητεύσει τόσα χρόνια το Λόγο του Θεού και δεν ήξερε ούτε ιερείς, δεν είπανε, δεν είναι σωστό έτσι όπως το λες, με αποτέλεσμα να γίνει λάθος επιλογή και να έρθει ο θάνατος του Ουζά. Γι' αυτό λοιπόν μελετάμε το Λόγο του Θεού, υπάρχει διδασκαλία μέσα στην Εκκλησία για να είναι ο καθένας από εμάς, αδελφοί, ενεργό μέλος της Εκκλησίας, όχι άβουλο μέλος, ενεργό, και να παρεμβαίνει εφόσον κάτι δει ότι δεν γίνεται σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Και ξέρετε, ο λόγος έχει δύναμη. Ξέρετε τι κάνει ο λόγος όταν ακούγεται η διδασκαλία? Ανασύρει μέσα από την καρδιά του ανθρώπου όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία έχουν μπει στραβά, τα φέρνει στην επιφάνεια και φαίνεται τι υπάρχει, λάθος αντίληψη, λάθος ερμηνεία. Και αν ο άνθρωπος είναι ταπεινός και θέλει να ακολουθεί κατά πάντα το Λόγο του Θεού, διορθώνεται και ακολουθεί. Αν δεν θέλει, φέρνει συνέχεια αντιρρήσεις, ψάχνει να βρει τρόπο για να αποφύγει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Και αν θυμάστε, είχαμε διαβάσει το προηγούμενο μάθημα που λέει να πείθεστε στους προεστώτας. Και αυτό, ξέρετε, δεν κάθεται σε κάποιους καλά. Γιατί να πείθομαι στους προεστώτας? Γιατί έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί αυτοί ξέρουν πιο πολλά. Δεν θα μπούμε σε διαδικασίες να δικαιολογήσουμε, αδελφοί, για να κάνουμε τον άλλο να καταλάβει γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Αφού το λέει ο Θεός, ο Κύριος, το δέχεσαι. Αν δεν το δέχεσαι, σημαίνει ότι δεν θέλεις όλο το Λόγο του Θεού. Θέλεις να το κάνεις με εξαιρέσεις. Ναι, δεν υπάρχουν τόσοι άλλοι που είναι προεστώτες και καταδυναστεύουν το λαό και ενεργούν εις βάρος του λαού και κερδίζουν αυτοί και χάνει ο λαός. Γιατί να πας σε άλλους χώρους και δεν μένεις στο χώρο που είσαι εδώ? Γίνονται αυτά μες στο χώρο που βρίσκεσαι? Όχι. Εάν δεν γίνονται, γιατί εσύ ψάχνεις να βρεις εξωτερική δικαιολογία για να μην εφαρμόσεις το Λόγο του Θεού εσωτερικά, εδώ που, που βρίσκεσαι. Γιατί ο άνθρωπος έχει στραβά μέσα στην καρδιά του κάτι που ο Λόγος του Θεού το λέει διαφορετικά και δεν θέλει να το αποδεχθεί. Δεν θέλει να το βάλει αυτό και να το εκτελεί. Ζορίζεται. Ναι, αλλά αν δεν εκτελείς αυτό που ο Λόγος του Θεού σου λέει, ξέρετε τι συμβαίνει μετά. Κάποια στιγμή δεν θα μπορέσεις να περπατήσεις, κάποια στιγμή θα χωριστούν οι δρόμοι. Γιατί ακριβώς σε αυτό που δεν μπορείς να εφαρμόσεις, εκεί θα έρθει και ο εχθρός να σε χτυπήσει και αν δεν έχεις προσαρμοστεί στο Λόγο του Θεού, θα σε βγάλει εκτός. Το χτύπημα θα είναι μοιραίο. Οπότε δεν μας συμφέρει να λέμε αυτό εγώ δεν θέλω να το κάνω και βρίσκω δικαιολογίες άλλες, άσχετες. Άμα ο άνθρωπος του Θεού που υπηρετεί εφαρμόζει το Λόγο του Θεού και συμπεριφέρεται όπως λέει ο Λόγος του Θεού σε αυτά που, που διαβάσαμε και θα διαβάσουμε, γιατί να μην πείθομαι, εκτός κι αν είμαι κατσίκι. Τι ξέρετε, υπάρχουν τα πρόβατα που ακούν τη φωνή του Κυρίου και τον ακολουθούν και υπάρχουν και τα κατσίκια τα οποία κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν μπαίνουν κάτω από τη ράβδο του ποιμένα, είναι ανεξάρτητοι, μεμονωμένοι. Και θυμάμαι που έλεγε και ο αδερφός ο Λούις ένα κήρυγμα, λέει καλά λέει, γιατί είσαι κατσίκι, γιατί είσαι, γιατί δεν συμμορφώνεσαι με το Λόγο του Θεού, με τη διδασκαλία και θες να είσαι κατσίκι. Αλλά ξέρεις το κατσίκι όταν θα γίνει η κρίση του Θεού δεν θα πάνε μαζί με τα πρόβατα, αλλού θα πάει. Γι' αυτό αδερφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο που μας δίνει το Λόγο του, μας δίνει τη διδασκαλία και όταν κάτι μέσα μας το έχουμε διαφορετικό ή αλλιώς, ας το δούμε υπό το πρίσμα του Λόγου του Θεού και να πούμε Κύριε ναι αμήν. Δεν μου κάθε καλά, αλλά βοήθησέ με να το δεχθώ. Θα διαβάσουμε τώρα από την επιστολή προς Τιμόθεο, την πρώτη από το κεφάλαιο Ε και το εδάφιο 17. Συνεχίζοντας να δούμε κάποια από τα στοιχεία που λέει ο Λόγος του Θεού για όσους εργάζονται στο έργο του Κυρίου. Σελίδα 1052 λέει «Οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας αξιώνονται διπλής τιμής, μάλιστα όσοι κοπιάζουν εις λόγων και διδασκαλίαν. Διότι λέγει η Γραφή, δεν θέλεις εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος και άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. Κατηγορία εναντίον πρεσβυτέρου μη παραδέχου εκτός διαστόματος δύο ή τριών μαρτύρων. Τους αμαρτάνοντας έλεγχε ενώπιον πάντων δια να έχωσι φόβο και ειλιπή. Διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού και των εκλεκτών αγγέλων να φυλάξεις ταύτα χωρίς προτιμήσεως. Μη δε πράττων κατά χάριν. Μη επίθεται χείρα σταχαίωσης μηδένα, μη δε γίνου κοινωνός αλωτρίων αμαρτιών, φύλατε σε αυτόν καθαρών. Μη υδροπότη πλέον, αλλά μεταχειρίζου ολίγων ίνων δια το στόμαχόν σου και τα συχνάς ασθένειας. Τινών ανθρώπων η αμαρτία είναι φανερέ και προπορεύονται αυτών εις την κρίσιν, εις την ας δε και επακολουθούσιν. Ως αυτός και τα καλά έργα τινών είναι φανερά και όσα είναι κατάλλων τρόπων δεν δύνανται να κρυφθώσει». Οπότε λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο ότι αυτοί που προείστανται και το κάνουν καλά να αξιώνονται διπλής τιμής. Ειδικά λέει αυτοί που κοπιάζουν σε λόγο και διδασκαλία. Διπλής τιμής από ποιον? Ο μισθός, ξέρετε, αυτού του ανθρώπου που εργάζεται για τον Κύριο δεν είναι σε χρήμα ούτε σε είδος. Ο μισθός του ανθρώπου που εργάζεται για τον Κύριο, εκτός από αυτόν που θα του δώσει ο Κύριος όταν θα πάει στη Βασιλεία, είναι η αναγνώριση και η τιμή από τους ανθρώπους τους οποίους υπηρετεί. Αυτός είναι ο μισθός του. Αν λοιπόν αυτοί που υπηρετεί ο άνθρωπος του Θεού δεν τον έχουν σε υπόλοιψη, τι να μας πεις τώρα κι εσύ, κάτσε κάτω μη μιλάς, δεν ξέρεις εσύ. δεν τον τιμάνε, τον απαξιώνουν. Και εδώ ο Κύριος λέει όχι μόνο να τους τιμάτε, αλλά να τους δίνετε, λέει, και διπλή τιμή. Περισσότερη τιμή από ό,τι θα δίνατε σε μια κανονική περίπτωση. Δηλαδή, να του λέω ένα καλό λόγο, να προσεύχομαι για αυτόν, να ευχαριστώ τον Κύριο για αυτούς που με υπηρετούν. Έτσι τιμάς τον άλλον. Να, αν έρχεται και μου μιλάει, να μην το περίμενε τώρα γιατί εγώ μιλάω στο τηλέφωνο. Κόψε το τηλέφωνο και μίλησε στον αδερφό. Τίμησέ τον. Μη τα ισοπεδώνουμε όλα. Ναι, όλοι ίσοι είμαστε, ναι, αλλά ο Κύριος λέει, δώσ' του τιμή. Και γιατί το λέει ο Κύριος? Γιατί θέλει να υπάρξει αυτή η καλή σχέση ανάμεσα στο λαό και στους υπηρέτες του λαού. Δηλαδή, ένας που έρχεται και σου σερβίρει σε ένα εστιατόριο το φαγητό σου και στο αφήνει, δεν του λες ευχαριστώ? Του λες. Στην εκκλησία που σου σερβίρει το πνευματικό φαγητό, δεν του λες ευχαριστώ? Τι του λες? Ήταν άψητο το φαγητό, μας το έδωσες πολύ ομό? Ευχαρίστη τον Κύριο και προσευχή σου. Και να μην ήταν καλό το φαγητό, προσευχή σου να το καταλάβεις, να το χωνέψεις και να έχει το αποτέλεσμα που θέλει ο Κύριος. Και ξέρετε ότι, βλέπετε εδώ λέει, να αξιώνονται διπλής τιμής. Κάποιοι που θέλουν να πληρώνονται για να κάνουν το έργο του Θεού, ξέρετε λέει, διπλής τιμής αλλά διπλού μισθού. Σε χρήμα. Και το έχω ακούσει που το λένε, λέει, ναι, λέει, μου δίνουν και διπλό μισθό, λέει, γιατί κοπιάζω σε έργο και διδασκαλία. Δεν είναι διπλός μισθός υλικός, πνευματικός είναι. Πνευματικός μισθός. Και λέει, δεν θέλει σε φράξει το στόμα βουώσαν ολονίζοντος, δηλαδή αυτός που εργάζεται, άμα δεν τον τιμείς, άμα δεν καταλαβαίνει ότι έχει απήχηση αυτό που κάνει στους ανθρώπους του Θεού, είναι σαν να του φράζεις το στόμα. Του κόβεις τη φόρα, του κόβεις αυτό που θέλει να προσφέρει γιατί το βάζει ο Κύριος μέσα στην καρδιά. Λέει, άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. Ποιου μισθού? Της τιμής που του προσφέρει ο λαός. Όχι της τιμής της υλικής. Αυτής της τιμής που του προσφέρει ο λαός. Είναι άξιος, αφόσον εργάζεται σύμφωνα με αυτά που ο Κύριος έχει πει, αδελφοί. Και μάλιστα μετά αναφέρεται και ώστε δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται κατηγορία εναντίον πρεσβυτέρου, και αυτό είναι στο πλαίσιο της τιμής. Δηλαδή, αν κάποιος σου κατηγορήσει κάποιον γνωστό σου, μπορεί να επαναστατήσεις και να πεις δεν είναι έτσι τα πράγματα και δεν τα ξέρεις καλά. Αν έρθει να σου κατηγορήσει κάποιον από αυτούς που σου υπηρετούν, πόσο εύκολα θα το δεχθείς και πόσο εύκολα θα το μεταφέρεις χωρίς να διασταυρώσεις, χωρίς να δεις ισχύει αυτό? Και αυτό γίνεται γιατί υπάρχει έλλειψη τιμής. Δεν έχω στη θέση που πρέπει να έχω αυτούς που υπηρετούν στην εκκλησία. Τους έχω κάπου χαμηλά ή κάπου ξεχασμένους. Ο Κύριος όμως θέλει να υπάρχουν σε αυτή τη θέση. Όχι γιατί διεκδικούνε, προσέξτε, δεν διεκδικούνε οι άνθρωποι του Θεού την τιμή από τους πιστούς αδελφοί. Ο Κύριος το γράφει στο λόγο. Και γι' αυτό το λέμε. Τώρα ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του και διαλέγει ποια στάση θα κρατάει. Αλλά ο λόγος του Θεού και ο Παύλος που το λέει στον Τιμόθεο, γι' αυτό το λόγο το λέει. Γιατί αν δεν υπάρχει τιμή μέσα στην εκκλησία για αυτούς που υπηρετούν, τότε δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός, αδελφοί. Και μετά συνεχίζει, να φυλάξεις ταύτα χωρίς προτιμήσεως μη δε πράττων κατά χάριν. Και βλέπετε εδώ υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. ότι ο Λόγος του Θεού δεν εφαρμόζεται ανάλογα με τις προτιμήσεις μας, σε αυτόν θα τον βοηθήσω, σε εκείνον δεν θα τον βοηθήσω. Σε εκείνον θα του μιλήσω, τον άλλον δεν θα του μιλήσω. Δεν εφαρμόζεται με προτιμήσεις. Προς όλους είμαστε το ίδιο. Προς όλους. Και μάλιστα δεν πράττουμε τίποτα κατά χάρη. Δηλαδή κάποιος που είναι πιο κοντά μου και έχει περισσότερη οικειότητα μαζί μου, μου ζητάει κάτι και εγώ σε αυτόν λέω θα το κάνω σε σένα. Ένας που είναι πιο μακριά, πιο απόμακρος, μου ζητάει το ίδιο πράγμα και του λέω δεν γίνεται αυτό, εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να έχει ο άνθρωπος του Θεού δύο μέτρα και δύο σταθμά, αδελφοί. Χωρίς προτίμηση σε κανέναν και τίποτα κατά χάρη. Δεν κάνουμε κατά χάρη κάτι. Θα έρθουν δηλαδή δύο γνωστοί που αλλάξανε το πώς θα συμπεριφέρονται ανάλογα με το φίλο τους. Τα βρήκαν μαζί και έρχονται σε κάποιον και του λένε «Εσύ που είσαι φίλος μας και τέτοια, θα μας παντρέψεις?» Και λέει ο εκεί, αφού είστε εσείς, για σας άντε να το κάνω. Και το κάνει. Και έρχονται δύο άλλοι και του λέει «Σας δεν σας παντρεύω γιατί δεν σας ξέρω». Βλέπετε, παίρνω ένα ακραίο παράδειγμα, αλλά δεν κάνουμε τίποτα κατά χάρη. Για να κάνω χάρη σε κάποιον και σαν όλο να μην το κάνω. Και πάντοτε υπάρχει αυτό το μέτρο σύγκρισης για να αποφεύγονται οι ανισορροπίες μέσα στο λαό του Θεού, αδελφοί. Οι ανισορροπίες ανάλογα με τη συμπεριφορά και του λαού προς τους υπηρέτες του Θεού και των υπηρετών του Θεού προς το λαό. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Και μη επίθετε χείρα σταχαίωσης μηδένα, μη δε γίνου κοινωνός αλλοτρίων αμαρτιών, φύλατε σε αυτόν καθαρών. Βλέπετε, ο άνθρωπος του Θεού προσέχει, δεν βιάζεται. Μα αδερφέ, ξέρεις αυτός εδώ ο συγγενής μου πόσο πολύ αγαπάει το Θεό και τέτοια, να βάλεις τα χέρια σου πάνω. Ο άλλος μπορεί να είναι μέσα στην πορνεία και στη μοιχεία. Οπότε δεν βιαζόμαστε. Ας τον λίγο να τον πιάσει ο λόγος, να δούμε τι είναι. Δεν μας κυνηγάει και κανένας, αδελφοί. Οπότε δεν βιαζόμαστε σε κάποια πράγματα που είναι πνευματικά να είμαστε προπετείς να το κάνουμε γρήγορα γιατί θα έχει επιτυχία. Όχι, δεν σημαίνει ότι κάτι που γίνεται γρήγορα έχει επιτυχία. Ό,τι γίνεται σύμφωνα με το Λόγο του Θεού έχει επιτυχία. Μη γίνε λοιπόν κοινωνός αλλοτρίων αμαρτιών, δηλαδή έχει ο άλλος αμαρτία, το μαθαίνεις, δεν τον ελέγχεις, τον αφήνεις την αμαρτία του, μπαινοβγαίνει μέσα στην εκκλησία, οι αδερφοί νομίζω ότι είναι καλός αδερφός ή καλή αδερφή, αλλά γίνεσαι κοινωνός της αμαρτίας του. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να κρατάει τον εαυτό του καθαρό, να μην μπλέκει ούτε με ανθρώπους που έχουν αμαρτίες και δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, να του πει ότι πρέπει να μετανοήσει, ούτε να βιάζεται να βάζει τα χέρια σε κάποιον που τον βλέπει πρώτη φορά χωρίς να ξέρει τι έχει μέσα του αυτός ο άνθρωπος. Και βέβαια μετά του λέει να μην πίνει κρασί, αλλά να το μεταχειρίζεται πλέον μόνο για τις συχνές ασθένειες. Δεν μπορεί να είναι μέθυσος δηλαδή αυτός που υπηρετεί τον Κύριο, ούτε και το εκκλησίασμα βέβαια, έτσι. Δεν ισχύει μόνο για τους υπηρέτες, αυτό ισχύει για όλους. Τινόν λέει ανθρώπων οι αμαρτίες είναι φανερές και προπορεύονται αυτόν εις την κρίση, την εις δε και επακολουθούσιν. Αυτό που λέγαμε και πριν. Δεν ξέρεις ο άλλος που έρχεται τι πρεσβεύει, τι έχει μέσα, σε τι αμαρτίες βρίσκεται. Κάποιες φαίνονται. Δηλαδή ο άλλος άμα καπνίζει ή αν πίνει θα βρωμάει. Τα χνότα του θα μυρίζουν είτε τσιγάρο είτε αλκοόλ. Αυτό φαίνεται. Αλλά κάποιες αμαρτίες δεν φαίνονται αμέσως. Άρα πρέπει να το ξέρουμε αυτό και να το έχουμε υπόψη μας, όπως και τα καλά έργα. Δεν είναι όλα φανερά, κάποια φαίνονται από την αρχή, κάποια εμφανίζονται στην πορεία. Και γιατί τα λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο? Γιατί ο Τιμόθεος μαθητεύει από τον Παύλο πώς θα συμπεριφέρεται σαν υπηρέτης του Θεού. Και βλέπετε ότι έχει σχέση το πώς θα υπηρετεί ο άλλος το λαό, σχέση με την αντιμετώπιση του λαού. Γιατί είδαμε και στο προηγούμενο μάθημα που κάναμε, που έλεγε ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει, λέει, να πείθεστε στους προεστώτες σας για να κάνουν αυτό που κάνουν με χαρά. Δεν είναι δηλαδή ότι θα βοηθήσω μόνο τον υπηρέτη του Θεού και εγώ δεν θα έχω κανένα αποτέλεσμα στη ζωή μου. Αν κάνει αυτό που κάνει για το λαό με χαρά, τότε ωφελείται ο λαός. Γιατί ο υπηρέτης ποιον υπηρετεί? Το λαό υπηρετεί. Με το λόγο, με τη διδασκαλία, με τις προσευχές, με τις παροτρύνσεις, με τις συμβουλές. Το λαό υπηρετεί. Αν το κάνει με χαρά, θα είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό αυτό και θα είναι προς ωφέλεια του λαού. Αν δεν το κάνει όμως, και πώς θα το κάνει με χαρά? Όταν εγώ πείθομαι στους προεστώτας, όταν τους αποδίδω την τιμή που τους ανήκει, θα το κάνει με χαρά. Όταν τους γκρινιάζω, που λέγαμε και την άλλη φορά, θα γίνει? Όση χαρά και να είχε, θα του κόψω τα φτερά και θα είναι σαν να του φράζω το στόμα του βγός που αλωνίζει, γιατί δεν το δίνω το χώρο στη δική μου πνευματική ζωή να εργαστεί έτσι όπως μπορεί και με τη χάρη που του δίνει ο Κύριος. Βέβαια, ήθελα να προχωρήσουμε και σ' άλλα, αλλά κρατάει πολύ μάλλον το κάθε αντικείμενο και ανοίγει πολλούς και άλλες κατευθύνσεις. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα και με τα υπόλοιπα στοιχεία μέσα από το Λόγο του Θεού. Αλλά να κρατήσουμε, αδελφοί, πώς πρέπει και οι υπηρέτες να είναι, αλλά και πώς ο λαός πρέπει να συμπεριφέρεται προς υπηρέτες, για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα μέσα στην πνευματική μας ζωή και να είναι προς δόξα Κυρίου.